Šobrīd ir pienācis laiks Adventistu Vispasaules radio piedāvātajai programmai, kuras laikā ar jums Latvijas kristīgā radio klausītāji sarunāšos es, Liena Žīgure. Šodien gan mūsu programmas gaitā mēs dzirdēsim vienu, bet garāku sarunu. Jana Jansone sarunu ciklā Atrasts uz interviju ir aicinājusi Ediju Subatoviču, kura izklāstīs Dieva vadību viņas dzīvē. Svētīgu jums klausīšanos! Sirsnīgs sveiciens visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem no manas Janas Jansons. Šorīt tiekamies sarunu ciklā Atrasts, lai dzirdētu kādu atgriešanās stāstu. Pie manas studijā ir īpaša viešņa, bet jāsaka, ka viešņa nebūtu pareizs apzīmējums, jo man pretī sēž mūsu radio komandas locekli. Tiem radio klausītājiem, kas mūsu raidījumus klausās regulāri, šī balss būs labi pazīstama klausoties ziņas vai viņas izpildītās dziesmas, jo šodien runāsimies ar Ediju Subatoviču. Sveiki, Ediju!
Sveiki!
Kad kāds pasaka Edijas vārdu vai es iedomājos par viņu, man vienmēr acu priekšā ir viņas lielās, mirdzošās acis un mīļais smaids, patiesums un smiekli. Visticamāk arī citi draugi tevi raksturot kā tādu gaišu sirds cilvēku, bet ne visi zina, ka tavs stāsts brīžiem ir ļoti tumšs un arī neparasts. Bet to jau tu mums tuliņ pati pastāstīsi.
Jā.
Kā ir šoreiz būt otrā pusē, kad nevis vadi un veido raidījumu daļu vai kaut kā tam līdzīga, bet tavs stāsts būs centrā?
Es tikko atcerējos, ka kādreiz bērnībā mēs ar māsu spēlējāmies šādos sarunu šovos, un es vienmēr biju slavenība, kura nāk uz sarunām, un mana māsa vienmēr intervēja, un ir forši to piedzīvot arī realitātē, nevis tikai pie virtuves galda, un ir forši būt arī otrā pusē.
Tu esi ļoti patiesi, un arī attiecībās ar citiem patiesums to spēlē lielu lomu. Kaut gan tā parasta rīpašība, kas atved pie Dieva, tavā dzīvē bija posms, kad patiesumu un autentiskumu meklējumu tev pat aizved prom no viņa. Kas notika?
Tas bija laiks, kad man bija kādi 13-14 gadi, un es dzīvoju mazpilsētā, un lēnām sāka parādīties cilvēki, kuri sāka staigāt melnās drēbēs, klausīties ļoti smagu mūziku un lēnām visā Latvijā un arī līdz mūsu mazajai pilsētē nonāca tāda alternatīvie pasākumi, kuri nebija kā diskotēkas, bet tiešām visi cilvēks tur ieradās bija parasti ar melnām drēbēm, ar kaut kādiem pīrsingiem un es arī tos pasākumus apmeklēju un parasti mēs tur vienkārši trakojām, bļāvām, ārdījāmies un kāpēc tas vispār mani piesaistīja un kāpēc arī es to sasaistu ar tavu jautājumu par patiesumu un autentiskumu ir tas, ka, ka man šajos cilvēkos likās, ka viņi nav pelēkā masa, ka viņi nāk ar kaut kādu revolūciju, es nesapratu kādu, bet man likās, ka ir jāatšķirās, un manī kaut kā bija jau tajā vecumā, 13 gados, kaut kāda sajūta, ka ļoti daudz arī attiecības starp cilvēkiem ir diezgan mākslīgas, un ka tas, kas notiek, nevienmēr ir tāds īsts, un man šie cilvēki ļoti uznēra to, ka viņi nebaidās atšķirties, un lai gan bija ļoti maz sākumā, es atceros arī, cik bailīgi es jūtos, es atceros 22. maiju, pirmo dienu, kad es skolā aizgāju ar nolikotiem melniem nagiem, un es domāju, ko visi domās, un vai man draugi no manis neaizgriezīsies, un man kaut kādā ziņā pat gribējās pārbaudīt, vai viņiem tagad ar tagadējo prātu es tā saprotu, ka man īstenībā pat kaut kur gribējās pārbaudīt un bija interesanti pārbaudīt, vai viņi man pieņems tādu kādu sēsmu. Un jā, vienkārši man likās, ka tur kaut kas ir, un es arī diezgan ilgi kādus, nu vismaz divus gadus biju tādā dzīves stilā un mēģināju kaut ko no turienes tā kā saprast un izrakt, un kaut kāda pieredze tā bija, bet jā, es tur tā nokļuvu, jo man likās, ka tur ir kaut kas īstāks, kaut kas dziļāks un nesamākslotāks, tāpēc es tam tā kā pievienojos kādu laiku.
Tu nāc no kristīgas ģimenes, kāds bija tavs attiecības tajā laikā?
Jā, un tajā laikā bija tā interesanti, jo es pēc dabas esmu ļoti apzinīga, un es esmu tas bērns, kurš nevarēja aiziet gulēt, es nebiju izpildījis visus mājas darbus, kas ir ļoti dīvaini, un vēl joprojām arī tagad mācoties, manī arī ir šis gēns, man viss ir jāizdara, es viss gribu izdarīt pirmā, viskārtīgāk, un bija tā interesanti, jo piekdienu vakaros parasti bija šie alternatīvie pasākumi, un tad mēs ar draugiem tur gājām un ārdījāmies, un es ļoti bieži biju ļoti vēl naktī vai ļoti agri no rīta mājās, bet katru sestdienas rītu es biju diekalpojumā, un man kaut kā likās, ka es tā kā nevaru neaiziet, un es domāju, ka tas bija tā apzinīguma dēļ, un mani vecāki arī, kuri mani audzināja arī un mācīja par Dievu, viņi tomēr man ļāva pašai paskatīties, kas tas ir, un lai arī viņi neatļāv pilnīgi visu, viņi man arī neaizliedz neģērbties melnā, neiet kādreiz kādiem tādiem pasākumiem, viņi ļāva man pašai tam iziet cauri, jā, lai gan es biju uzaugst kristīgā ģimenē, jā.
Kā tad tu atgriezies pie Dieva?
Jā, tas ir tāds interesants stāsts, ka kaut kur jau tā cīņa notika. Es negribētu teikt, ka mana cīņa, es gribētu teikt, ka Dieva cīņa ar Sātanu notika par mani, jo tad, kad es jau atgriezos, bet pastāstīšu, kā tas notika, bet tad, kad es skatījos pēc tam tos dzējoļus, jo tajā laikā es arī diezgan daudz rakstīju dzēju un mēģināju arī zīmēt, lai gan man nesnāca, bet zīmēju visu kaut kādas nāves un gaismas eņģeļus, visu laiku skatījos tos attēlus, un tur bija visu laiku tāda tā kā puiši vai meitenes ar tādām melnām uzkrāsotām acīm un spārniem, un tad es tikai pēc tam pamanīju, ka uz tās lapas bija arī tāda uzraksti gan angliski, gan latviski, tur just black and no way back, un tad kaut kādā citā storītī rakstīts please help me, save me, un tad es tā sapratu, ko
tā. Iztūko lūdzu.
Jā, just black and no way back, tikai melns, tikai tums un nav ceļa atpakaļ, un atkal citos storīšos rakstīts glāb mani, palīdz man, un es sapratu, ka īstenībā uz tām lapām tur notiek tāda jaunā un labā cīņa starp dzīvību un nāvu par manu dvēseli, ko es tajā laikā pilnīgi tā neustvēru. Bet tas, kā es atgriezos, bija tas, kad es katru gadu braucu ceļmeklētāju nometnēm. Tas ir tāds nometnes, ko rīko adventistu draudz un kuras ir ļoti foršas, un es jau no bērnības braucu. Un jā, arī tajā laikā es mums gan nebija klubs tajā laikā, bet es braucu kā palīgs kādai citai pilsētai. Un mēs abas ar māsu, jo mana māsa arī bija tajā laikā, jau pārņēmuši šo melno stilu, un mēs abas apģērbāmies smelnākajās drēbēs, uzlikām nāves galvu aproces, uzkrāsojām melnas acis, un domājam, mēs brauksim to nometni, bet mēs arī gribam tā kā tiem kristiešiem parādīt, nu, ka ir jābūt patiesākiem, un ka ir jāmīl arī šādi cilvēki, un mēs aizbraucām, un es biju pilnīgi pārliecināta, ka, nu, ka mani tā kā neizkustinās no šīs dzīves stili, jo man likās, ka tas ir kaut kas tāds, nu, kuras esmu atradusi arī tikai kaut kādu īstumu, bet šī nedēļa, droši vien kādi klausītāji to zina, ļoti daudz ko izmaina daudz cilvēku dzīvēs, un arī manā dzīvēs ļoti daudz ko mainīja, jo tā visa nedēļa ir tā debes atmosfēra no rīta un vakar ir parasti sanāksmes, kurās runā ar zemi runātājs, tad ir nodarbības, un un vairāk pat par to tās ir attiecības, kas izveidojas ar cilvēkiem. Un tajā laikā Dievs man uzdāvināja tajā laikā man labāko draudzeni, un viņa kaut kā tā ļoti par mani iestājās, un tas bija jau pēc tam. Un tāpēc man arī liekas, to tā svarīgi akcentēt, ka ļoti svarīgi, ka ticības ceļa sākumā tev ir kāds līdzgaitnieks, kurš ir ļoti uzticīgs Dievam un kurš tevi ir gatavs mīlēt un vadīt līdz uzvarai. Jo bija tā, ka tajā piekdienā, nu, tā nometniet nedēļa, un katrā gadā piekdienas vakarā ir kristības. Tas ir tāds gaidītākais brīdis, un arī tajā gadā bija kristības, un kristījās nedaudz cilvēku, man šķiet kā 4 vai 5, bet man uzrunāja, ka tur kristījās viens mazs puisīts, man šķiet, ka viņam bija kāda 8 gadi, bet viņš bija ļoti mazs arī augumā, un es atceros, ka mācītājs uzdeva to jautājumu, ko es tagad zinu, ko uzdod visās kristībās, bet tad es laikam to tā pirmo reizi sadzirdēju, un es dzirdēju, ka viņš prasīja visiem kristību kandidātiem, vai jūs Dievu un cilvēku priekšā apliecinat Jēzu par savas dzīves kungu. Un es to jautājumu kaut kā nebiju uztvērusi, laikam pirms tam, jo tā nebija man pirmā nometne, bet es sapratu, ka to jautājumu tajā brīdī Dievs uzdod man. Un tad bija mani asaru plūdi garākā raudāšana mūžā 1,5 stundu, un vissāpīgākais, kas man bija tajā vakarā, ko es apzinājos pilnīgi skaidri, ka esmu ļoti kaunējusies būt kristiete. Es vienmēr, kad sestdienās bija tās strādājošās sestdienas, arī tagad tas ir mūsdienās, vēl nesen tāda bija, vai būs laikam šodien. Un tad es sapratu, ka es vienmēr esmu melojusi arī saviem draugiem. Jūs pieņem, ka man draugi zināja, ka sēdus dievkalpojumiem, jo mūsu pilsētiņa bija ļoti maza, bet vienmēr, ja nu mūzikas skolā bija kāds koncerts vai skolā bija jāiet, tad vienmēr tā kā kaut kā teica, nu, kas laikam nebūš un ka man tur jābūt pie vecās mums, un es laiku kaut ko izdomāju, tikai lai man nebūtu pateikt, jāpasaka, ka, nu, kas aiz dievkalpojumu, jo tad taču neviens man nedraudzēsies, man bija daudz draugu, un es biju tāds sabiedrības dvēseli, un man likās, nu, nē, ka visiem liksies, kas tāda, jā, tāda galīgi nekāda. Un tajā vakarā es sapratu, ka es vairs nekad mūžā negribu kaunēties par Dievu un par to, kas esmu ticīga, jo tas ir visskaistākais, kas man ir dots, un tajā vakarā es Dievam pateicu, ka es nākamajā gadā apsolu viņam, ka es kristīšos nometnē. Un tad es atgriezos mājās un realitātē, un tur nav tā, ka tev ir apkārt 100 draugi, kur arī tic Dievam, tu esi gandrīz vienīgais. Un sākumā, protams, ir tās sajūtas, ka tas nekad nebeigsies un ka nometnes izjūtas, taču visu gadu paliks vienādā intensitātē, jo tajā vecumā liekas, ka tā var būt. Un, protams, ka sākās skola un sākās cīņas, un vecā dzīve jau, protams, uzreiz nelaiž vaļā, un sātens jau nav priecīgs par to. Un es turpināju apmeklēt arī kaut kādus pasākums un turpināju šo dubulto dzīvi ar vienu kāju baznīcā, ar vienu kāju pasaulē. Bet šeit ļoti lielu lomu spēlē man draudzene, ar ko es iepazinos tajā nedēļā, un es viņai arī visu ļoti atklāti tā kā rakstīju un stāstīju, un viņas laiku iedrošināja, viņa teica, ka tas nekas, ka tas ir ceļš un ka viss būs labi, bet vienā brīdī es tā kā sapratu, ka nē, kas neesmu gatava un kas negrib arī liekuļot, negrib kristīties tikai tāpēc, ka to daudz redzēs un ka tas ir forši un ka tur ir emocionāli, kas nevar, nu. Un tad viņai to aizrakstīja, ka es saprotu, ka es nevaru, jo tā būs tāda melošana, jo es vēl joprojām laipoju. Un tad man tā draudzene atrakstīja tādu ziņu, viņa tā atrakstīja, tu nevari izdarīt neko, lai Dievs tev mīlētu vairāk vai mazāk. Un tas teikums man vēl joprojām, man liekas, tiešām. Un tagad, tikai tagad es tā arī sapratu, gatavojoties intervijai, ka tas bija īstenībā arī tas, ko es arī pusauģu vecumā meklēju, vai tiešām pat tad, ja es mainos, pat tad, ja es esmu melnā, vai kādam tu esi arī vienalga, kāds tests tu esi vajadzīgs, un tad sapratu, nē, ja Dievs ir tik labs, tad viņam gribu iederēt, es gribu tādam raksturam sekot, un es gribu par viņu stāstīt arī citiem. Un tad notika, jā, brīnums, kad es tomēr nokristījos. Es arī tajā laikā sāku lasīt brīnišķīgu grāmatu Laikmeta ilgas, ko es iesaku visiem, kuriem nav tāda skaida priekšstata par to, kāds ir Dievs, un ja kādam ir šaubas, vai viņš tiešām ir tik labs, un kāpēc ir ļaunums, un visi šie jautājumi, kas ļoti daudz cilvēks nomāca mūsdienās, tad es iesaku šo grāmatu. Tas ir tiešām kā skatīties ļoti labu, skaistu filmu par Jēzus dzīvi un iemīlēt viņu vairāk, un es lasīju šo grāmatu un sapratu, jā, ka viņš ir iekarojis manu sirdi ar savu skaisto raksturu.
Tavā dzīvē bija vēl viens posms, kur tu sauc par savu otro atgriešanos. Pastāsti par to vairāk, lūdzu.
Jā, tiešām tā ir. Es pilnīgi to saprotu kā tādu otro atgriešanos. Es nesaprotu, kā tas atkal notiek, ka mēs aizslīdam no Dieva. Tas ir tāds noslēpums. Bet pirms 5 gadiem sanāca tā, ka nekas slikts tā kā nenotika dzīvē. Viss bija diezgan labi. Es mācījos augstskolā par vokālo pedagogu un ļoti daudz man ļoti tuvi un nozīmīgi cilvēki sāk nodarboties ar jogu un meditāciju. Un šos cilvēkus ļoti cienīju. Un kaut kādā ziņā man arī patika viņa dzīves filozofija un viņi viens pēc otra sāk arī man tā kā aicināt, lai es pamēģinu. Un jā, es esmu dzimis kristīgā ģimenē un es zināju, ka mēs tādas lietas nedaram un ka tur nav droši iet, jo tur kaut kas nav tā kā līdz galam skaidrs, bet es tādu varbūt arī dziļāku skaidrojumu nezināju, tāpēc arī varbūt tik ļoti nebaidījos. Un es sāku vienkārši ar vingrošanu, ar jogas vingrojumiem, jo, jā, es mācījos dziedāšanu un es zināju, ka tas ļoti palīdz nostabilizēt elpu. Un es sāku ar šiem vingrojumiem, ko es dabūju arī no kādas tuvas paziņas, un es sāku šos vingrojumus, un es pilnīgi neticēju, ka aiziešu tālāk, jo likās, tie ir vingrojumi, tas ļoti veselīgi, man jākustās un tā. Un kaut kā ļoti lēnām es sāku arī par to vairāk tā kā lasīt, es nopirku tādu grāmatu Latvietis Karma, bija ļoti populāra tajā laikā, tad es sāku dzert jogas tējas, tad es sāku, tiešām neatceros kādā veidā, bet es sāku arī meditēt, un arī man šie cilvēki tā kā to ieteica pamēģināt, un tas, kas man ļoti saistīja, atkal ir tas pats, kas pusaudžu vecumā, man likās, ka tie cilvēki ir dziļāki, patiesāk, un viņi meklē kaut ko īstu. Es vienkārši tajā mirklī laikam bija aizmirst, kas mēs jau atradusi. Un tad sāku arī meditēt, un klausīties ir tāda mūzika, kas tev tā kā cenšās atslēgt apziņu. Jā, un tad es meditēju, un tad tāds laikam kulminācija, kas notika, bija, kas arī aizgāja tādu čakru tīrīšanas semināru, kur mēs 6 stundas tiešām tīrījām savus punktus, un tas ir tā dīvaini, jo es pirms katras meditācijas un pirms katras vingrošanas arī lūdzu Dievu, lai viņš man sargā, ja tur ir kaut kas nepareiz, lai gan it kā labi apzinājos, ka ir, bet tomēr kaut kā tik kudri sātans prot arī tā izdarīt, ka tev liekas, ka tas jau nav nekas jauns un tavs sirds jau mīl Dievu, bet tu vienkārši gribi būt vēl harmoniskāks un vēl laimīgāks un vai tu tiešām Dievs tā kā būtu pret to šie čūskas maldi, kas tā skan un jā, un tad es tajā ļoti, ļoti iegrimu un bet kā es tiku no tā ārā, atkal cilvēki, tāpēc laikam mums vajag cilvēks, mēs nevaram būt vientaļas salas. Bija tā, ka tiem cilvēkiem, kuriem es par to stāstīju, daudz par to pasmējās, un daudz teica, ka, tas jau pāries, un tie jau tādi joki, un tā. Un bija viena meitene, kura tajā brīdī, man liekas, ka viņa bija pārāk tieša, bet viņa tā pateica, Edī, ko tu dari, tas sātana zemes? Un es domāju, kāda sātana zemes, es taču lūdzu Dievu un lasu Bībeles, tas jau nav nekas tāds. Un tad uzdradās vēl kāds cilvēks, kurš šobrīd ir mans vīrs, kuram es arī izstāstīju, un viņš bija visnopietnākais šī visā situācijā, viņš pateica, ka šādām lietām noteikti nevajag aizstīties, un ka viss šīs austrumu gudrības un lietas nepie kā labi nenoved. Un viņš teica, ka mums ir jālūdz par to, un mēs pusgadu katru dienu sākām lūgt kopā par to, un iziešana no tā bija ļoti smaga. Pusotru gadu man bija ļoti daudz tādas panikas lēkmes. Man bija viens mēnesis, kad es neizgāju no mājas, jo man bija bailes sabrukt cilvēku priekšā. Man likās, ka visi to redz, un tas, kas notiek, tu vienkārši tā kā ar savām domām sevi padarši slimu. Ir tāds ļoti labs citāts kādai autorei, ka 9 no 10 slimībām rodas galvā, un es tam varu piekrist ar visu sirdi. Patiešām mēs izdomājam sev arī ļoti daudz slimības, un tad, kad es biju tādā visdziļākā bedrē, es ļoti daudz lasīju, kā citiem iet, un tajā brīdī, kad tu lasi, tev liekas, ka tev paliek labāk, jo arī citi tur ir, bet tu saproti, ka tie, kur ir bedrē, viņi tev neizvilks no tās bedras, kur tu arī esi, un tikai lūkšanas, un tikai ļoti lēna atvesaļošanās, ļoti nedaudz komunikācija ar kaut kādiem cilvēkiem klātienē, ļoti lēnām, kamēr tas viss tā kā notika, Un tāpēc ļoti gribu ieteikt visiem cilvēkiem, kuri domā, ka tā ir tikai vingrošana vai ka tas ir tikai kaut kas nevainīgs un kaut kas labs, ļoti būt uzmanīgiem no tā, jo un tas, kas man notika, bija tas, kas sāku analizēt pilnīgi katru savu izjūtu. Ja man iesāpējās galva, es biju uzreiz gatava domāt, kas man bērnībā varbūt nav bijis kārtībā, jo tā joga un viss tā meditācija liek ļoti domāt šausmīgi sīk un ļoti koncentrēties sevi, lai gan viņa uzstādījums ir tad, ka tu atradīsi gaismu sevī, tu varēs dot citiem, bet es saprotu, ka bez Jēzus mēs to gaismu jogā un visā šīs mācībās austrum, mēs viņu meklēsim visu dzīvi, un mēs neko nedosim citiem, un tas ir ļoti milzīgs sātana triks, man šķiet. Jā, bet es esmu ļoti pateicīga Dievam, kas esmu no tā ārā, un man ļoti mīļš ir tāds pāns no pirmā ķēniņu grāmatas piektās nodaļas 9. un 10. pāns, ko es atradu tikai pēc tam, un tur ir rakstīti tādi vārdi, un Dievs deva Salamanam gudrību un dziļu izpratni, un tik daudz bagātu atziņu, cik ir smilši jūrmalā, un Salamana gudrība bija daudz lielāka nekā visu austrumnieku gudrība, un lielāka nekā Ēģiptes gudrība, un es domāju, Štefanti, tiešām ir rakstīt arī man, un es biju tik pateicīga Dievam, ka man nekur nav jāmeklē, man jau viss ir dots. Jā.
Jā, es arī īstenībā uzrakstīju dziesmu, reiz rīts ar gavilēm, un tur arī ir iedienas, bet acis nesaroda rīta gaismu, un ka putna dziesmas kā izsmieklis un tā tālāk, un daudz tās lietas, un kad nāks tas rīts reiz ar gavilēm. Un es atceros, ka tad, kad dzirdēju to dziesmu, tad man arī bija tāds, es zinu, kā tas ir. Un es domāju, ka arī citiem cilvēkiem varbūt, ko tu varbūt teiktu tiem cilvēkiem, kas vienkārši gaida, kad beidzot atnāks rīts, jo tad jau smikļos liekas, ka viņš nekad nepienāks.
Tajā brīdī, kad arī man likās, ka tāds rīts nepienāks, jo tiešām katrs rīts bija milzīgs izaicinājums. Lielākais izaicinājums bija vienkārši piecelties no gultas, jo to ļoti negribas darīt, tu neredzi pilnīgi tam jēgu. Un tad ir tāda lieta, ko arī man iemācīja mans vīrs tajā laikā, domāt pa solīšiem, domāt pa minūtēm, domāt reizēm pat pa sekundēm, vienkārši izturēt, jo pateikt, esi priecīgs un skaties, cik skaists pavasars nāk, tādos mirkļos tas īstenībā daudz cilvēku sāpina vēl vairāk, jo viņi tiešām to nespēja ieraudzīt, bet būt pateicīgam par izturētu pusdienu, būt priecīgam par izturētu nedēļu un lēnām vākt kopā kaut kādas pateicības, tas arī ļoti, ļoti nodara un īstenībā uzticēties kādam cilvēkam un kopā lūgt, jo lūgšanās, tas ir tā interesanti, bet tad, kad mēs lūdzām, es aizmirsu, ka man kaut kas ir slikts, jo tajā brīdī liekas, ka viss ir labi, un jā, noteikti atrast kādu, ar ko kopā lūgt, un kam to izstāstīt, neturēt to sevī.
Tu jau pāris gadus strādā draudzē, un es arī mācītāju sieva, kā jau mēs to uzzinājām, un tu šobrīd studē arī misijas skolā. Ko tavuprāt nozīmē dzīves attiecības ar Dievu?
Jā, interesanti, jo par šo jautājumu es nesen domāju, sakarās pasniedz vienai meitenei Bībeles stundu par lūkšanu, un mēs runājām par to, es domāju, ka mums vairākiem ir tādi draugi, ar kuriem mēs sazvanamies vai satiekamies katru dienu, un vai arī mēs esam precējušies, un tad mēs tiekamies ar savu dzīves draugu katru dienu, un tad ir tā drauga, ar kuriem mums ir ļoti sirsnīgs un dziļs saruns reizi pusgadā. Un tad mēs tā domājām, kāpēc ar Dievu ir jārunājis katru dienu, un kāpēc nevar reizi pusgadā tā no sirds, kad ir sakrājies, un tad vienkārši vienu dienu veltīja viņam. Man liekas, ka tā lielākā lieta, kas ir, ka tu vairs nedali dzīvi ar to cilvēku, tu vairs nezini, kas notiek sīkumos viņa dzīvē, jo citreiz tā liekas, jā, bet ja es to cilvēku satikšu katru dienu, tad mēs viens otram apniksim. Bet tā nenotiek, tu vienkārši ierauj, kā viņš aug, tu esi līdzās, un tāpat man šķiet, ka dzīves attiecības ir ar Dievu tad, kad jūs sarunājaties nemitīgi, kad tu katru savu rītu uztic viņam visus plānus, un tad tās dienas ir tādas brīnumaināks, notiek viss kaut kādas lietas un pavērsien, un tu zini, ka tās nav nejaušības, un man droši vien šobrīd jā, dzīves attiecības ar Dievu ir lūkšana dzīve, ko es teiktu, vienkārši tāda, es atceros laikam 16 gados pēc kristībām pirmo reizi gāju uz savu mežu laukos un sāku skaļi runāt ar Dievu, un man likās, kā tas būs, un vēc nebūs dīva, un jā, nekāds dzird, bet laikam no tā brīža sākot to nāc pārstājis darīt, es laiku sarunājies ar viņu domās, un man liekas, ka tas ir tas, kā uzturēt ar viņu dzīvi saikni, vienkārši runāt, būt patiesam un atkal patiesums, ka tu vienkārši vari būt tāds, kāds tu esi un neko neslēpt, vienkārši būt, jo zini, ka tu esi mīlēts.
Pat līdzies ar kādu lūkšanu vai notikumu pēdējā laikā kopā ar Dievu, kas tev varbūt ir daudz nozīmējis?
Jā, es mācos misijas skolā un ir tulīt noslēdzies pirmais gads, un es esmu ļoti daudz ko piedzīvojis, un otrajā gadā ir vairāk tā kā jākoncentrēs uz kādu lietu, kādu kalpošanu, un tas ir tā interesanti, ka es kādu rītu gāju lūkšanās, un es sapratu, ka Dievs man atbild. Pat vēl es pat nebiju viņam sākus par to lūk, kas ir mans fokus, bet šis Covid laiks un karantīnas laiks ir parādījis to, ka man ļoti patīk pasniegt Bībeles stundas neklātienē. Un es vienkārši gāju, un man bija pilnīgi cita plāna nākamajam gadam, kur man liekas, kas ir tik loģiski un cilvēcīgi, nu, protams, un tā. Un kad es vienkārši sāku čukstēt, ka tas ir tas, kur man būtu jāiet un jāskatās, un es biju tik pateicīga Dievam, jo es atceros, ka pirms tiem 5 gadiem, kad es biju droši vien vis tādā drūmākajā savas dzīves posmā, es stāvēju pie jūras un bija ļoti liela vētra, un es Dievam teicu, dari mani vainu par pilnu laika kalpotāju, vai es negribu dzīvot. Un es lūdzu to lūkšanu, es pēc tam tā domāju, kas tā par lūkšanu, es negribu būt pilnu laika kalpotāju, es taču vispār nezinu, ko tas nozīmē. Un šobrīd jau gandrīz, nu jā, vairākus gadus tā arī ir gandrīz, ka tas ir viss, ko es tā kā daru, un es esmu priecīga, ka Dievs tajā neapstājas un vada un arī uzrāda, ka tas ir jāturpina, un es esmu tik priecīga, ka es varu cilvēkiem kaut ko līdzdalīt un dalīties un redzēt, kā viņi aug. Tas ir kaut kas ļoti brīnumains, un vēl vien tāda pieredze, kas man ir ar Dievu, ir mans katrs rīts, kad es pamostos, 80-90% man rīts ir sastāv no tā, ka es pamostos atverāts, es vienkārši uzvalku jaku un kurpes un aizmežu lūgt. Un tie ir manas tiešām dzīves vislaimīgākie brīži, un es atceros, ka kādreiz esmu dzirdējis, ka kāda mācītāja tā saka, ka tiem ir jābūt vislaimīgākiem brīžiem, un es esmu godīgi teiks, ka man tā nav. Ka man ir daudz citas lietas arī tādā kalpošanā, kas man vairāk sajūsmi nekā lūkšanas, un tagad jau kādu man šķiet gadu vai vairāk tīr, es varu teikt, tie ir man laimīgākie brīži, un es esmu tik laimīga, ka Dievs to tā ir darījis, un ka es esmu atklājis, ka man tās ir lūkšana pastaigas, ka man ir grūti nosēdēt varbūt telpā un istabā, bet iet vienkārši dabā un lūgt, un tas ir man tāds katru dienu piedzīvojums, un es ticu, ka arī tie cilvēki, man ļoti patīk aizlūgt par cilvēkiem, un es ticu, ka katru dienu notiek brīnumi. Tā kā tu teici, varbūt ir lietas, ko mēs uznāsim tikai mūžībā. Jā, es arī tā pieņemu, ka tas tā var notikt. Un jā, es esmu ļoti, Dievam ļoti pateicīga par to, ka viņš ir iedevis dzīves jēgu un ka viņš turpina aicināt savā druvā.
Mīļš, paldies, Edī, par tavu stāstu un atziņām. Jā, ir skaisti redzēt, kā Dievs pārveido pilnīgi citādāku cilvēku un dar laimīgu. Vienkārši patiesu laimīgu. Tāpēc, miņai radio klausītājs, jums gribu vēlreiz atgādināt, ka jūs neko nevarat izdarīt tādu, lai Dievs jūs mīlētu vairāk, bet arī ne mazāk. Un, jā, patiesi, kāpēc gan ne? Ja kāds no jums vēlas arī pētīt Bībeli, es domāju, Edī būs tikai priecīgi, jūs sazināsieties. Es arī ar viņu kopā esmu vadījis Bībeles stundas, un tie arī ir bijuši vien no maniem laimīgākiem brīžiem kopā. Tāpēc, ja kāds grib zināt vairāk, jūs varat viņu sameklēt. Līdz ar to jūs klausījāties sarunu ar Ediju Subatoviču, un ar jums kopā bija arī es, Jana Jansone. Līdz citai reizei.
Studijas viesiem par sarunu, un līdz ar to arī mūsu šīs dienas programma ir noslēgusies. Nākamo raidījumu būs iespēja dzirdēt kā allaž nākam sestdien 8:00 no rīta. Raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja vērot dievkalpojumu tiešraides katru sestdienu 10:00 no rīta. Tas arī šorīt viss. Ar jums kopā biju es, Liene Žīgure. Līdz nākamajai reizei!